Жәкшембе көнне Қазанның пирамида тамашалар үзәгендә Татар җыры 2010 музыкаль фестивалінің ұйымға концерты болды. Узып барушы елның иң популяр җырларын аларның башкаручыларын белгіләп, иң абруйлыларына алтын бар сыннары тапшырылды. Әлеге бәйрәм һәр вакыт бәхәсләр, каршылыклы фикерләр тудырса да, бүгенне пирамида бинасына кереп, шушы милли тамашада катнаша алу зур мәртәбә булып санала. Азатлык Бүлеге башлығы Римзил Вәли пирамидада өткен жер бәйрәмендә болып, ондағы вақиғаларны күзәтті.
Быйыл татар жары бәйрәме 11-нче тапкыр үтте. Бу бәйгене татар моңы элегрәк филармония үткәрә торган татар жары һәм башка исемнәр белән бутарга ярамый. Бу җыр сабантуе дәүләт акчасына түгел, Барс Медиа компаниясе үз акчасына спонсорлар ярдәмендә үткәрә торган бәйрәм. Димәк, репертуар, катнашучылар, сәхнә, музыкаль яктылыклар, бизәлешләре, тамаша кәсебе канунлары буенча эффектлы итеп үткәрелә. Монда ялтыраулы киемнәр, электроника белән яктыртылган сәхнә Җырчылар артында биеп торучы төркемнәр, тантана шау-шуы, барысы да бәхет һәм уңыш сибелгәнен күрсәтүче бер мизгелгә әйләнә. Монда сагыну, сарга, юга запану турында тормыш катлаулыклары хакында уйламыйсың. Монда бәйрәм, бәхеткә ирешү, уңышка үрмәләү һәм җиңү. Олимпиада уеннарында бер спорт төрендә 5 елга бер тапкыр бер чемпион үскә чыкса, татар җыры бәйгесенең гала концертында аларның һәркайсына мәртәбәле бер шәхес яисә спонсор теләкләр белдерә, 3 номинантның берсе кем була? Булашага конвертка салынган исемгә язылган була. Мондый хәлләр Мәскәү телевидениесендә, Ситил эстрадасында һәр вакыт очрап тора. Ә менә милли эстрадада халыкара шоу-бизнес һәм бәхет бәйрәме канунларын үтәү бары тик шушы бәйгедә генә була. Гомумән, Русия милләтләре арасында да дип фараз итәләр. Быелгы бәйрәмнең чыгымнары узган елдагы кебек 10 миллион сум тәшкил иткән. Димәк, дистәләрчә артистка киемнәр, сәхнәдә лазер уйнатулар, реклама һәм башка муллык яңгырлары җыр басу уна томып торган. Әлбәттә, биредә катнашмаган бик шәп җырчылар бар. Оларга алтын барыслар тапшырылмый. Лазер тәлинкәләрендә аларның чыгышлары зур тиражлар белән таратылмый. Ләкин хәзерге эстрада бигрәк тә яшьләр, акча түләргә сәләтле урта буын вәкилләре Барс Медиа компаниясенең бу бәйрәмен заманча җыр сабантуе буларак кабул итәләр. 2000 сумнан башлап 5000 сумга якын бәяле билетларны сатып алган татар кешеләрен бары тик монда гына күреп була. Пирамида алдында 4 рәт булып төзелгән бер-берсеннән затлы машиналар көтүе, хәтта дәүләт шурасы утырышлары алдынан була торган бай автолар җыеннан да мулырак иде. Җиңелчә җырларны матур итеп киенгән җырчыларны, аларның күрәләтә кызыктыргыч хәрәкәтләре, җырчыларны мактап зурлап фанфарлар яңгырату, экраннарда эстрада йолдызларын әллә кем итеп күрсәтү бик күпләрнең ачуын да китергәндер. Нинди генә җырлар һәм нинди генә җырчыларсын бу Аллам сакласын диючеләр табыла кай вакытта. Ләкин монда килү, пирамида сәхнәсеннән чыгыш ясау, җырчыларны сәламләү өчен һәркем әллә ниләр бирергә әзер була. Быелгы татар җыры 2010-да 30 номинация буенча 90 башкаручы финалга үткәрелгән. Сәхнәдә һәр номинациядән бер генә кеше игълан ителә. Җиңүчене котларга бу бәйрәмгә турыдан-туры мөнәсәбәте булган яисә акчалата мөмкинлекләре булган шәхесләр чыкты. Яңа гасыр телекомпаниясенең җитәкчесе Илшат Аминов телевизион тамашачы мәхәббәтен яулаган Алсу Әбелханова исеме язылган конвертны ачты. Барс Медиа компаниясенең директорлар шурасы рәисе Камил Гараев та үзе теләгән җырчыны беренчеләрдән булып Кутлады. Спонсорлар сәхнә, икътисад йолдызлары сәхнәгә чыгып та җиңүчеләрне тәбрикләде. Шунда ук кыйммәтле бүләкләр дә тапшырылды. Узган елдагы гала концертка Татарстанның беренче һәм хәзерге президентлары Минтимер Шәймиев, Рөстәм Миңнеханов килгән иде. Быелгы концертка Татарстан президентының халал җефете Гөлчирә Миңниханова, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдин, мәдәният, гадәттән тыш хәлләр һәм башка министрлыкларның җитәкчеләре, район шәһәр башлыклары, Русия төбәкләрендә яшәүче татар байлары һәм җәмәгать эшлеклеләре дә булды. 30 номинацияның барысын да санап торып булмас, аларның тулы исемлеге Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә. Шулай да, җанлы тавыш белән җырлый тыңлауда үзләрен мөләйем итеп, моңлы итеп хәтердә калдыра алган, шулай да җанлы тавыш белән җырлауда үзләрен мөләйем һәм моңлы итеп хәтердә калдыра алган. Илла Сафиуллин, Ләйсән Гыймаева, Булат Бәйрәмов, Нәфкать Нигъмәтуллин, Ландыш Нигъмәтҗанова, Илсаф, Салават, Алена Шәрифҗанова, Гүзәл Уразова һәм бигрәк тә уңышлы чыгыш ясаган Ильвина белән Раяз Фасиховны аерым әйтергә кирәк. Җырларның эчтәлеге һәм яңгырашы Гөлнәс Сәфәрова белән Искандар Хәйруллинның бу кичәне алып баруы аерым бер хикәят һәм анализ таләп итәдер. Пирамиданың экраннары аша бәйрәмгә килүчеләрне чит илләрдә яшәүчеләр, Америкадан Аркия һәм Абдулдаян Сафа гаиләсе, Финляндиядән Данис Бадыртин, Лондоннан Алсу Сафина, Гарәп әмирлекләреннән Иршат Сәфәргалиев һәм башкалар тәбрикләделәр. Халыкара фестивальне Барс Медиа интернет сәхифәсе аша дөньяның теләсә кайсы почмагыннан күреп була иде. 4 сәгать ярым дәвам иткән бу концерт бик күп энергия ала һәм гайрат бирә. Милләтнең никадәр дәртле заманча кешкә ия булуын төшендерә. Әлбәттә, җырчыларның берсен алып, берсен мактап, икенсен хурлау бер вакытта да туктап тормый. Бу юлы да яңа җырларга сусау, яңа исемнәр эзләү дәвам итте. Күпчелек җырлар син киттең, мин калдым, яратам, ташлама, арттан йөрмә дигән гыйбарәләргә багышланган иде. Шуңа күрә Гөлнәс Сирәева башкарган Туганлыкларның көче дип аталган кадигенә җыр бигрәк тә истә калды. Кардәшлек, үз туганыңны, үз милләтеңне якын итү, аны зурлау, җаен табып, якыннарны котлау һәркемгә аңлаешлы. Шушы җырны һәм җырчыны никадәр генә тәнкыйтьләсәләр дә, акча түләп, радио телевидение аша котлап яңгырата торган әсәрләр арасында ул иң беренче урынны алган. Ә пирамидада бу көнне чыгыш ясамаган башка җырчыларны искә алсак, әйтик, Идрис Газиевка, Миңгол Галиевка, Георгий Ибушев, Рустам Маликов кебек, Мирсәет Сунгатуллин, Гыра Сахабиева кебек җырчыларга да вакыты урыны белән халык мәхәббәте тагын да барып җитәр. Бу юлы исә татар яшьләренең заманча эстрадада кызыклы, кыю, дәртле икәнлеге күренеп торды. Өметсез мискен, орта калган халык алай булдыра алмый. Бу юлы булдыклы эшкуарлар җыр сәнгатен үзләре аңлаганча, үзләре булдыра алганча күтәрделәр. Киләсе декабрьгә кадәр лазер тәлинкәләре дөнья буйлап шушы хакыйкатны күрсәтәчәк.
Безнең әле җитез чаклар, яшь байларны җигер чаклар, шул чакларның кадерен белеп яшәп калыйк. Безнең әле җигер чаклар.
Татар җыры 2010 музыкаль фестивальне йомгаклау концертында Римзил Вәли булып кайтты.